Папа хоча прибыць у Ліван, каб дапамагчы справе міру, маліцца разам з хрысціянамі і мусульманамі і даць імпульс новай атмасферы мірнага суіснавання паміж прадстаўнікамі розных рэлігій. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю нашаму радыё каардынатар апостальскага падарожжа Святога Айца ў гэту блізкаўсходнюю краіну айцец Марван Табет. Святар адзначыў, што праграма падарожжа Бенедыкта XVI, запланаванага на 14-16 верасня, была шырока распаўсюджана ліванскімі СМІ, як каталіцкімі, так і свецкімі, што сведчыць аб вялікай зацікаўленасці ліванскага народа ў сустрэчы з пантыфікам.
During the visit, as you might have seen in the program, the Pope will have enough time.
Падчас візіту папа сустрэнецца з мусульманскімі рэлігійнымі лідарамі. Акрамя таго, адбудуцца сустрэчы з лідарамі праваслаўя і таксама ў прэзідэнцкім палацы ён сустрэнецца з прадстаўнікамі свецкіх, культурных і грамадскіх уладаў краіны. Так папа будзе мець магчымасць сустрэцца з прадстаўнікамі грамадскай супольнасці Лівана, а не толькі хрысціянамі або католікамі. Акрамя таго, каардынатар візіту пантыфіка падзяліўся, што папа з асаблівай увагай аднясецца да ліванскай моладзі, з якой будзе мець сустрэчу 15 верасня. Гэтай сустрэчы, паводле айца Табета, будзе папярэднічаць спецыяльнае малітоўнае адчуванне моладзі.